Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Badenu počinje završna runda pregovora Beograda i Prištine. HDZ osvojio najviše glasova na izborima u Hrvatskoj, pokazuju prvi nezvanični rezultati. Nastavljaju se pregovori vlade i sindikata obrazovanja. Prosvetari najavljuju potpunu obustavu rada ukoliko ne bude dogovora o povećanju plata. Zemljotresi u Indoneziji odneli najmanje 3 života. U neredima u predgrađu Pariza povređeno 8 policajaca i 1 vatrogasac. Skupština Beograda bira predsjednika. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo kako će biti uspostavljena nova vlast u srpskim opštinama na Kosovu pošto su Srbi bojkotovali izbore. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko.
Za 5 srpskih opština, Novo Brdo, Štrpce i 3 opštine na severu Kosova, odluku će doneti specijalni predstavnik posle potvrđivanja zvaničnih rezultata izbora. Šef UNMIK-a će u tom pogledu razgovarati sa institucijama kako bi se zaštitili interesi zajednica.
Emitujemo i izvode iz naše nedeljne rubrike Most, u kojoj se bavimo pitanjem da li kosovska kriza može da se pretvori u oružani sukob. Vojni analitičari Zoran Dragišić iz Beograda i Anton Žapkar iz Ljubljane ovako odgovaraju.
Ja mislim da će se konflikt na Kosovu zamrznuti, da će to biti praćeno brojnim bezbednostnim incidentima, ali ne nekakvim velikim ratom.
U proleće, ako do tada problemi ne bi bili rešeni i ako ne bude neka nova konferencija koja će to da reši, onda svakako ja tek vidim u proleće kritičnu situaciju, jer tada su uslovi za pešadijske jedinice apsolutno drugčiji nego u zimskim uslovima sada.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Bečkoj banji Baden počinje 6. runda pregovora Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Ovi razgovori trajeće do srede i smatraju se odlučujućim, pošto je to poslednja predviđena runda do 10. decembra, kada međunarodni posrednici treba da podnesu izveštaj generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Obe delegacije će biti predstavljene na najvišem nivou. Beograd predvode predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica, a Prištinu kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju i odlazeći premijer Agim Čeku. Od razgovora Beograda i Prištine koji slede dosta toga zavisi. Zavisi da li ćemo nastaviti civilizovano i mirno da rešavamo ovaj spor ili ćemo ući u fazu nekih većih sukoba, izjavio je ministar za Kosovo Slobodan Samardžić.
Što se tiče prvog rešenja, Srbija je 100% aktivna i zainteresovana, a za drugo rešenje, razume se, moramo biti sasvim pripremljeni. Mi ćemo dakle isto tako nastaviti u Badenu sa tim predlozima i insistirati na tome da trojka ipak zadrži ovu temu statusa kao osnovnu i da u tom smislu i izveštaj generalnom sekretaru bude sasvim jasan. Naša strana će nastaviti da obrazlaže svoje stanovište o budućem statusu Kosova i Metohije. Doneće još neke argumente na sto i neka uporedna iskustva koja su karakteristična za Evropu i evropsko rješavanje pitanja položaja manjina u međunarodno priznatim državama. Na taj način se može onda očekivati da sam Savjet bezbednosti nađe za razlog da nastavi ove razgovore.
Kosovski premijer Agim Čeku izjavio je da od Beograda zavisi da li će na pregovorima biti postignut sporazum. Ako skupe hrabrost da se distanciraju od prošlosti i priznaju realnost i gledaju napred kao što mi to radimo, postići ćemo sporazum, rekao je Čeku uoči pregovora u Badenu. On je naglasio da ne očekuje nasilje na Kosovu. Ruski predstavnik u trojci kontakt grupe Aleksandar Bocan-Harčenko ocenio je da na pregovorima treba vratiti logiku u normalu i prvo rešiti pitanje statusa Kosova, pa tek onda razmatrati ostala pitanja. U intervju za Blitz Harčenko je rekao da na razgovorima šanse za prodor ne postoje, ali je izrazio nadu da ima šanse za napredak. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana izjavio je da je Unija spremna da se Srbijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i dodao da je proces približavanja balkanskih zemalja Evropskoj uniji u toku. Na pitanje da li Unija greši kada podstiče nezavisnost Kosova, Solana je u intervju u jednoj francuskoj televiziji odgovorio posredno, podsjećajući da su pregovori koje vodi Trojka još u toku sa ciljem da se svi napori ulože kako bi Beograd i Priština postigli sporazum. Prema nezvaničnim podacima, Hrvatska demokratska zajednica je uz većinu mandata iz dijaspore relativni pobednik jučerašnjih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj sa osvojenih 60 poslaničkih mesta u Saboru, a njen najjači protivnik, Socijaldemokratska partija Hrvatske, osvojila je 3 mesta manje, 57 mandata. Zna se dakle ko je relativni pobednik 6. parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, ali još ne i ko će u iduće 4 godine vladati zemljom, jer je predsjednik države Stjepan Mesić rekao da će mandat dati onome ko dokaže da ima većinu u Hrvatskom saboru. Iz Zagreba se ovog jutra javila Ankica Barbir Mladinović.
Dramatična i neizvjesna noć, izjednačena do kraja, ali jutros nakon prebrojenih 95% glasova Hrvatska demokratska zajednica ima relativnu većinu i u samoj Hrvatskoj, a još se podebljava s najmanje 5 mandata iz dijaspore koja bi i ovaj put mogla presuditi. Konačni podaci znaće se u toku dana, no aktualni premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader svoju je pobjedu proglasio već sinoć nešto prije ponoći.
U ovom trenutku kada je pobjeda Hrvatske demokratske zajednice izvjesna, ja je ne mogu i neću proglasiti dok ne budu svi rezultati gotovi, ali se ništa bitno ne može promijeniti, a hrvatski birači su pokazali da vjeruju Hrvatskoj demokratskoj zajednici i da su zadovoljni politikom koju smo vodili i naravno da idemo dalje.
No, socijaldemokrati se ne predaju i vjeruju da oko sebe mogu okupiti veći broj koalicijskih partnera i dobiti mandat za sastavljanje vlade. Čelnik SDP-a Zoran Milanović.
Mogu izraziti zadovoljstvo izbornim rezultatima, reći da ovo smatram dobrim rezultatom i da krećemo u sastavljanje hrvatske vlade.
I Sanader i Milanović su kazali kako su noćas već razgovarali s predsjednikom države, a sam predsjednik Stipe Mesić je rekao.
Ja ću mandat povjeriti onome tko mi donese dokaz da ima većinu u parlamentu. To znači da ima 77 zastupnika koji će podržati mandatara.
Presudnu ulogu će najvjerojatnije odigrati koalicija Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske socijalno-liberalne stranke s 2 regionalna partnera koja je osvojila 3. mjesto i 8 mandata u Saboru. Predsjednica liberala Đurđa Adlešić.
Mi smo definitivno ona treća opcija koja će odlučivati. To je velik teret i izazov i ne treba očekivati. Bilo bi prilično neozbiljno da mi sad odmah kažemo SDP ili HDZ.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj bit će zapamćeni i po izboru Branimira Glavaša za saborskog zastupnika, čovjeka optuženoga za ratne zločine protiv srpskih civila u Osijeku 91. Njegov Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje osvojio je na iznenađenje svih čak 4 mandata. Sudski proces protiv Glavaša je u toku, on je u zatvoru, točnije u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, odakle je video snimkava poručivao da je glas za HDZ glas za njegovu robiju. Najveći gubitnici su prvaši Ante Đapića, koji su sa 8 sada spali na samo 2 mjesta u Saboru, i penzioneri 1 zastupnik. Srbi će i dalje imati 3 zastupnika u Saboru i to samostalne demokratske srpske stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vraćamo se u Srbiju, gde se danas nastavljaju pregovori reprezentativnih sindikata obrazovanja i vlade. Sindikat obrazovanja, Unija prosvetnih radnika i Granski sindikat Nezavisnost, koji su 19. novembra počeli štrajk s kraćenjem školskih časova na 30 minuta, ne odustaju od zahteva da cena rada za sljedeću godinu bude uvećana za 20%. Sekretar Unije sindikata prosvetnih radnika Miodrag Skrobonja kaže za naš program da ne veruje da će danas biti postignut dogovor o ceni rada i očekuje radikalizaciju štrajka.
Nažalost, ne mogu biti optimista, jer ono što smo onako iz nezvaničnih izvora saznali, oni će ponuditi vrlo malo neku razliku u odnosu na ono što su ranije nudili, tako da je to daleko od naših zahtjeva i vjerujem da sutra neće biti postignut dogovor. Ukoliko se dogovor ne postigne i ne govesti neka mogućnost da se u nekim drugim nastavku pregovora postigne dogovor, mi ćemo na našoj sednici glavnog odbora doneti odluku vjerovatno o radikalizaciji štrajka, ali nažalost i ova vlada kao i sve prethodne samo u totalnoj obustavi vidi rješenje, tek tada reaguje na pravi način.
Vojni rezervisti iz Kuršumlije najavili su da će danas blokirati opštinski sud u tom gradu u znak protesta što sud odbija tužbe rezervista. Prema najavama štrajkačkog odbora, oni neće dozvoliti sudijama da uđu u zgradu suda. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je od predsjednika parlamenta i predstavnika poslaničkih grupa dobio uveravanja da će anketni odbor za kompaniju Delta biti formiran odmah po završetku rasprave o predlogu zakona o predsjedniku Republike. Prema Jovanovićevim rečima, anketni odbor trebalo bi da preispita vezu Miroslava Miškovića i Delte sa švercom cigareta u Srbiji 90. godina, sa iznošenjem novca na Kipar i političkim uticajem koji ta firma navodno ostvaruje na vlast i institucije Srbije. Lider LDP-a najavio je da će naredna akcija te partije biti zahtev da se utvrdi kolika je poreska osnovica Miroslava Miškovića.
On je izigrao zakone ove zemlje tako što je izbjegao da plati porez nakon prodaje Delta banke. On je izbjegao zakone ove zemlje tako što je izbjegao da plati kao građanin porez na prihode ostvarene u posljednjih nekoliko godina i on to nastavlja da radi. I on je posljednja osoba koja ima pravo da sebe predstavlja kao stup srpske privrede i on je posljednja osoba koju bilo koji funkcioner vlasti sme nazvati liderom srpske privrede.
Čedomir Jovanović, portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović izjavio je da će ta partija razmatrati formiranje anketnog odbora o kompaniji Delta tek pošto tužilaštvo rasvetli pitanja koje se pominju u javnosti, a odnose se na lidera LDP-a Čedomira Jovanovića. Na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda ponovo će biti izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine. Izbor se ponavlja jer je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković 16. novembra poništio izbor Zorana Alimpića i Milorada Perovića na te funkcije zbog kršenja izborne procedure.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Najmanje 3 osobe su poginule i 45 ih je povređeno u zemljotresu jačine 6,7 stepeni Richtera koji juče pogodio indonežansko ostrvo Sumbava. Najnoviji je bilans koji su saopštile vlasti u toj zemlji. Tokom dana bilo je nekoliko slabijih potresa, među kojima jedan jačine 5,6 stepeni. 8 policajaca i jedan vatrogasac povređeni su sinoć u severnom predgrađu Pariza u nasilju koje je izbilo nakon što su 2 mladića na motoru poginula u sudaru sa policijskim vozilom. Nekoliko desetina mladih napalo je policijsku stanicu u predgrađu Sarsel nakon nesreće. Više od 200 građana uhapšeno je u Sankt Peterburgu na protestnim skupovima protiv predsjednika Vladimira Putina, a među njima su i 2 lidera opozicije. Specijalne jedinice ruske policije za suzbijanje demonstracija tukle su pristalice opozicije na skupovima koji su bili zabranjeni. Podsjećamo, u subotu je policija uhapsila lidera partije Druga Rusija i bivšeg svetskog prvaka u šahu Garija Kasparova kada je rasturila proteste oko 3000 demonstranata u Moskvi. Sjedinjene Američke Države osudile su hapšenje Kasparova i kritikovale ruskog predsjednika zbog gušenja opozicije. Amerika je zabrinuta zbog agresivne taktike koje su ruske vlasti juče u Moskvi koristile protiv opozicionih demonstranata, rekao je portparol Bele kuće Gordon John Drew. Skoro 50 kuća čija se je vrednost pojedinačno procenjena na po nekoliko miliona dolara uništeno je u Malibu za vrijeme požara koji je izbio u subotu. Požar je izbio iznad tog luksuznog naselja kod Los Angelesa i brzo došao do imanja hollywoodskih zvezda. Požar se tokom dana zahvatio 49 kuća koje su potpuno uništene, dok je 27 oštećeno, a evakuisano je oko 10.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2010. godine u grupi 7 sa Francuskom, Rumunijom, Litvanijom, Austrijom i Farskim ostrvima. Odlučeno je na žrebu u Durbanu u Južnoj Africi. Kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Južnoj Africi počinju u septembru 2008. godine, a 53 evropske selekcije biće raspoređene u 9 grupa, 8 sa po 6 i jednu od 5 ekipa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo na vesti dana. U Badenu počinje završna runda pregovora Beograda i Prištine. HDZ osvojio najviše glasova na izborima u Hrvatskoj, pokazuju prvi nezvanični rezultati. Nastavljaju se pregovori vlade i sindikata obrazovanja. Prosvetari najavljuju potpunu obustavu rada ako ne bude dogovora o povećanju plata. Zemljotresi u Indoneziji odneli najmanje 3 života. U neredima u predgrađu Pariza povređeno 8 policajaca i 1 vatrogasac. Skupština Beograda bira predsjednika. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 8 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako će biti uspostavljena nova vlast u srpskim opštinama na Kosovu, gde su na izborima 17. novembra pobedile albanske stranke, pošto su Srbi bojkotovali izbore.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, Štrpcu, Novom Brdu, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu na izborima 17. novembra pobedile su albanske stranke, pošto su Srbi bojkotovali izbore. Ali pitanje uspostavljanja novih vlasti se neće tako brzo rešiti. Misija Ujedinjenih nacija najavila je da će do zvaničnog proglašenja rezultata razgovarati sa kosovskim institucijama i zajednicama u cilju pronalaženja rešenja za formiranje lokalne vlasti u srpskim sredinama. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kako uspostaviti novu vlast u srpskim opštinama Novo Brdo, Štrpce, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan posle bojkota izbora? To je problem koji će prema najavama šefa UNMIK-a Joakima Rikera biti rešen do potpisivanja rezultata izbora. Šef UNMIK-a je nedavno razgovarao sa srpskim i albanskim predstavnicima opštine Štrpce, kojima je preneo da će se uskoro pronaći rešenje kako bi manjinske zajednice bile adekvatno zastupljene u organima vlasti posle loših rezultata zbog bojkota izbora. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko kaže da će odluka biti doneta posle 4. decembra. Za 5 srpskih opština, Novo Brdo, Štrpce i 3 opštine na severu Kosova, odluku će doneti specijalni predstavnik posle potvrđivanja zvaničnih rezultata izbora. Šef UNMIK-a će u tom pogledu razgovarati sa institucijama kako bi se zaštitili interesi zajednica, rekao je Ivanko. Srbi su bojkotovali izbore i tako izgubili vlast u većinskim opštinama, ali su zato glasali Albanci koji su manjina u tim opštinama. Međutim, vlast se neće samo na osnovu tih glasova formirati, zato UNMIK traži rešenje. Jedan od lidera kosovskih Srba, Oliver Ivanović, kaže da u srpskim opštinama neće moći da deluje čisto albanska vlast i stoga upozorava da može doći do destabilizacije. On je pozvao kosovske institucije i UNMIK da reše problem.
U tom smislu predlažem da oni traže rešenje koje će omogućiti da se ne pravi nova provokacija koja bi uznemirala preostalo srpsko stanovništvo i samim tim dovela do novih sukoba. Jednostavno, sukob je moguće da nastane na mnogim poljima i po mnogim osnovama. Ne treba nam u ovako napetoj situaciji još jedan takav novi element koji bi mogao da bude element destabilizacije. Ne znam koje je to rešenje, ali pretpostavljam da će UNMIK pribeći nekoj novoj uredbi.
Misija Ujedinjenih nacija razmatra više opcija kako da uspostavi vlast kosovskih institucija na području opština u kojima Srbi čine većinu. Ranije je saopšteno da bi se mogao produžiti mandat postojećim vlastima ili će UNMIK imenovati nove zvaničnike. Stručnjaci za lokalnu administraciju kažu da ovaj problem zahteva pragmatično rešenje. Arben Gaši kaže da se u slučaju srpskih opština ne može naći demokratsko rešenje, pošto su u Srbiji sami sebe isključili iz takvog koncepta. Kosovske institucije treba da izraze zabrinutost i pronađu pragmatično rešenje, pošto je demokratski način propao. Rešenje će biti kratkoročno i u određenom trenutku možda bi bilo dobro ponoviti lokalne izbore kako bi se dobile demokratske institucije, kaže Gaši. Kosovski Srbi su posle poziva vlasti u Beogradu bojkotovali izbore na Kosovu. Lideri Srba su upozorili na posljedice bojkota, među kojima se kao najveći problem navodi upravo gubitak lokalne vlasti. Do sada u tim opštinama na vlasti su bili predstavnici izabrani na lokalnim izborima 2002. godine. Ostaje da se vidi kakvu će odluku doneti UNMIK, pošto 4. decembra objavi zvanične rezultate izbora održanih 17. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U nastavku slede izvodi iz najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome može li se sadašnja kriza u regionu, pre svega na Kosovu, pretvoriti u oružani sukob. Sagovornici su bili dva vojna analitičara, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu i Anton Žapkar, profesor na katedri za odbranu Fakulteta društvenih nauka u Ljubljani. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Kosovsko rukovodstvo najavljuje da će odmah nakon 10. decembra proglasiti nezavisnost Kosova. Kao odgovor na taj potez moglo bi uslediti proglašenje autonomije Severnog Kosova, gde veliku većinu stanovništva čine Srbi. Mislite li da bi to moglo dovesti do oružanog sukoba, gospodine Dragišiću?
Pa ja mislim da to može dovesti u svakom slučaju do sukoba, pogotovo ako Ana, koja je već najavila da će ona u tom slučaju preuzeti kontrolu nad Severnim Kosovom, odnosno ukoliko bilo ko na Kosovu proba da silom preuzme kontrolu nad Severom Kosova, to će neminovno dovesti do oružanog sukoba. Međutim, ne treba zaboraviti da bi taj scenario, po mom mišljenju, najgori mogući scenario, dakle jednostrano proglašenje nezavisnosti, on bi mogao izazvati domino efekat na čitav region i bojim se da bi u tom slučaju bilo jako, jako teško kontrolisati dalje krizu. Ne treba zaboraviti da bi se svakako imalo refleksije i na Bosnu i Hercegovinu, da bi se politička situacija u Srbiji drastično radikalizovala, naročito ako bi došlo do nekog nasilja na Kosovu. Ja mislim da bi u tom slučaju oružani sukob bio gotovo neizbežan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Žapkar?
Ja dijelim mišljenje da se radi o takozvanom principu domina ili vezanih posuda, gde jedna reakcija na jednoj točki može sprovocirati ceo niz peripetija koje na celom tom obodu idu od zapadne Makedonije preko Bujanovca, Preševa, Medveđe, preko Sandžaka u pravcu, kao što je bilo rečeno, Bosne i Hercegovine. Radi se o tome da postoji tu nekoliko pitanja koje su povezana sa time ako dođe do sukoba, kakve bi bile reperkusije, naime kakvi bi ti sukobi bili, jer bi to svakako taj intenzitet tih sukoba i frekvencija uticali na dalji rasplet događaja.
Gospodine Dragišiću, da li bi se vojska Srbije umešala u eventualni sukob na Kosovu, ukoliko bi on dobio velike razmere, pa bi recimo Srbi sa Kosova tražili da se umeša vojska Srbije?
Pa ja mislim da akciju srpske vojske na Kosovu ne treba isključiti, dakle postoje okolnosti u kojima bi takva akcija bila moguća i u kojima bi mogao da zamislim. Dakle, da srpska vojska interveniše na Kosovu. Iako u ovom trenutku i ministar odbrane Šutanovac je bio izričit u svom stavu da Srbija ne priprema nikakvu ratnu opciju i da Srbija neće vojno intervenisati na Kosovu. Međutim, ukoliko bi se ponovilo nasilje koje je bilo u martu 2004. godine, ukoliko bi nakon samoproglašenja Kosova bile velike demonstracije u Srbiji, ukoliko bi došlo do radikalizacije političke situacije u Srbiji, što je gotovo izvesno nakon, ukoliko bi se takav scenario dogodio, ukoliko bi došlo do masakriranja srpskog stanovništva na severu Kosova ili u enklavama, a KFOR ne bi mogao da spreči dalje nasilje nad Srbima, ja mislim da u toj situaciji bi intervencija srpske vojske bila moguća, s obzirom da vlada ne bi mogla da izdrži veliki pritisak javnog mnjenja u Srbiji koji bi usledio nakon toga.
Gospodine Žapkar, da li mislite da bi međunarodne snage na Kosovu, koje su u suštini NATO snage, dozvolile ulazak vojske Srbije na Kosovu?
Ja mislim ako bi bio to humanitarni problem, tu ne bi bilo nikakvo problema oko saradnje. Druga stvar bi međutim bila ako bi se radilo o ofanzivnim akcijama koje bi bile uperene na tipa pretraži i uništi na teren. Tu mislim da takve saradnje ne bi bilo, jer bi KFOR insistirao na tome da prema svom mandatu čuva te granice i ne bi dopuštao nešto tako. A na humanitarnom planu svakako da bi, kako ja vidim, saradnja bila.
Ako bi se radilo o ofanzivnim akcijama, što ni to se ne može isključiti naravno, da li bi to međunarodne snage mogle da spreče koje su sada na Kosovu?
Međunarodne snage imaju helikopterske jedinice, a ovdje je sad bitno pitanje brze intervencije na ugroženim tačkama. a to je jedno moguće preko helikoptera. Prema tome ja bih očekivao da bi u tom slučaju ove snage KFOR koje se nalaze već u reonu dejstva sigurno tražile pomoć snaga za brzo reagovanje NATO i da tu u toj situaciji ne bi bilo oklevanja oko pošiljanja tih grupacija za antiterorističku borbu da one brzo reaguju.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna priča koja još jednom dokazuje kako ljubav ne poznaje nacionalne granice. Enes Halilović.
U selu Glušce kod Novog Pazara cveta ljubav Srbina i Albanke. Slobodan Milović, vozač javnog preduzeća Zavod za urbanizam do 44. godine, ostao je neženja, a potom je gledao sudbinsku reportažu na televiziji i odlučio da dovede nevestu iz Albanije.
Jednu reportažu sam isto slično gledao, tamo u Crnoj Gori, da se isto neki tamo čovjek oženio iz Albanije, i onda sam tako rešio, našao sam tamo jednog prijatelja i sa njim sam se dogovorio tako da to završim. Otišli smo tamo. Mislim, normalno je to malo išlo otežano, i odrebali su i vize, i mislim, samo dok se pređe u Albaniju, i onda smo tamo otišli, tako da smo našli.
Slobodan je otišao u kuću kod Skadra gde je preporučen i isprosio je svoju Juliju koja danas obasjava njegovu kuću u selu Glušci. Ja sam tražio vaspitanu devojku i dobru radnicu, takvu sam i našao, presrećan sam. Našao sam vrednu i časnu osobu koja ne beži od kućnih ni od seoskih poslova, kaže Slobodan. Julija mesi hleb, hoće da radi kućne i seoske poslove, slaže se sa mužem, ali i sa svekrvom Angelinom, koja je srećna jer je dobila pomoć u kući, a dugo je iščekivala da se njen Slobodan oženi.
Za mene znači mnogo, ja je volim, kod se mi rodila i ona mene lepo sluša i lepo, i vredna je i lepo sluša i lepo, i sve hoće da radi, još će da mu za kraj, hoće da mesi, hoće da tamo po bašti, sve hoće da radi, sve, da niko ne tera, sve sama. I meni je super, za mene, ja bolje ne tražim, hvala Bogu, samo da će žive i zdrava, za mene do neba.
Julija još uvijek nije u potpunosti savladala srpski jezik, ali svakim danom nauči po neku reč. Sve dobro, lepo, kaže Julija, a Slobodan dodaje, gde je sloge i ljubavi, tu je i razumijevanje. Dobro se sporazumevamo i dobro se slažemo i bez mnogo priče. Slobodan je nedavno sa Julijom posjetio njene roditelje u okolini Skadra, ali i oni su potom došli u selo Glušce kod Novog Pazara da vide kuću Milovića, da upoznaju Slobodanovu majku i da vide kako je Juliji u novom domu sa njenim Romeom. U domu Milovića je ljubav, a niko i ne pominje politiku i status Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Enes Halilović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom podsjećanje na vesti dana. U Badenu počinje završna runda pregovora Beograda i Prištine. HDZ osvojio najviše glasova na izborima u Hrvatskoj, pokazuju prvi nezvanični rezultati. Nastavljaju se pregovori vlade i sindikata obrazovanja. Prosvetari najavljuju potpunu obustavu rada ako ne bude dogovora o povećanju plata. Zemljotresi u Indoneziji odneli najmanje 3 života. U neredima u predgrađu Pariza povređeno 8 policajaca i 1 vatrogasac. Skupština Beograda bira predsjednika. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.